Ini belakang. Já, það væri náttúrulega það sjálfi sér væri náttúrulega mjög gaman ef þú væri hérna ef þú segði mér eitthvað af þessum draumum þið eru nú dreymt mikið mævinn er það ekki?
Jú, mér dreymir bæði mjög stýra drauma og svo stundur bara rugl náttúrulega eins og gengur en þessi draumur eru margir svo merkilega stýrir að það eins og ég sé vakandi Og meira að segja, einn draumur sem mig dreymdi það að lítill sonur minn kallaði Mamma, mamma, mamma dó. Og ég heyrði svo greinilega síðasta orðið þegar ég vaknaði. Ekki veit ég hvað þetta þýtti.
Nei, ekki veit að þannig.
Nei.
En svo varstu búin að skrifa þarna svona einhverjar fyrirsagnar og draumum sem varst að...
Já, já.
Talum áðan.
Já, einn af þeim elstu, það er það. Ég á mér enda draumahús. Mér dreymir oft svona drauma í einhverju gömlu timburhúsi Og það er gamalt, allt gamallegtar og það allt ómálaðar, það eru panel þýl og allir hluti sem þar eru ómálaðir og tré. Og ég var stödd einu sinni í þessu húsi í litlu herbergi og það var aðeins skuggsýnt í herberginu. Og þar var, þetta herbergi var náttúrulega með panel þýljum og þar var eitt rúm inni. Ómálað trérúm og eitt náttborð, ómálað sömuleiðis. Í rúminu lá kona og hún var nýkomið þarna inn eftir einhverja aðgerð sem hafði verið gerð á henni. Og það hafði verið gert svo lítið op á hálsin hægra megin og þar átti að koma út vökvi ykkur og vessar eftir aðgerðina. Og á gólfinu stóð lítil glerkrukka, svona sultukrukka og þar áttu þessi vessar að leka niður í. Og ég bara horfði á konuna, hún var stór, hún var sérstaklega beinastór og ákaflega þögur, hún sagði ekki neitt og hreyfði sig ekki neitt. Og ég átti svo sem ekkert að hugsa um hann, ég var bara þarna og stóð og horfði á þetta og svo var hlé á draumnum. Seinna var ég svo komið þarna aftur og þarna lá konan alveg eins og allt var með sömu ummerkju. En ég sá að það lag aðeins úr þessu opi þarna hálsinum og það var blóð. Og ég horfði á konuna litla stund og svo var aftur hljóðrunum og seinna var ég svo komið þangað enn. Og allt var eins og þá kom læknir inn og hann staðnæmdist á miðju gólfi og horfði á konuna. Og þá tók ég eftir því að það var farið að leka allhratt úr þessu opi á hálsinu. Og ég benti lækninum á það svona með höfðinu og augunum eiginlega og sagði, þetta ekki fyrir hratt? Jú, það nú í hraðara lagi, sagði hann. En um leið og hann sleppti orðinu, þá opnaðist þetta op meira og blóðbógin þykkur eins og litli fingur á mér, eða svo, stóð út úr þessu gati út á mitt gólf. Og það fór að síga í mig og ég ætlaði að fara að segja við lækninn Konur blæðir út, ætlar ekki að fara með hana fram og loka skati, en þá vaknaði ég.
Þú sagði mér nú áðan hvað þetta hefði, að þessi draumur verið alltaf að koma fram.
Já, eftir því sem ég ræðan, þá þetta fjallkonan okkar.
Amen.
Já.